Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti Türkmenistanyň döwleti degişli idaralarynyň ählisinde pensiýa ýaşyna ýeten adamlaryň köpçülüklerini işden boşadylýanlygyny habar berýär. Neşirin maglumatyna görä pensiýa ýaşyna ýeten raýatlar köpçülüklerini işden boşatmak Türkmenistanyň prezidentiniň geçen ýylyň 4-nji noýabrynda ministrler kabinetiniň mejlisinde beren görkezmesi esasynda amala aşyrylýar. İşleyen pensionerlerden dıyınmak korkulmasının prezidentin aydiyanlığına delil hükmünü Türkmenistan'ın alternatif havarlar proyekti Türkmenistan'ın siyahatçılık varadaki devlet komitetinin başlığı soluk fungol çeken resmi hatının göçürmesini çap etti. Emma Azatlyk Radiosu'nda siyahatçılık komiteti bilen havarlaşıp bu aydiyanı tasdiklatmak ya inkar ettirmek başartmadı. Çolukhun geçen ýylyň 11-nji noýabrynda gol çeken hatyndan çen tutulsa, pensionerler köpçülüklerini işden boşatmak üç aýdan ugrak bar dowam edýär we Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň çeşmesi bu prosesiň bir ýam tamamlanan edaralarynyň hem bardygyny aýdýar. Şol wagtda göçürmez çap edilen resmi hatdan görnüşüne görä siýahatçylyk baradaky döwlet komitetinde pensionerleriň işden boşadylmagy iş ýagdaýy. Ýagny bu pudawa daşary ýurt dillerini bilýän ýokary hünärli işgärleriň zerurlygy Arnyan yerdecilerin möçörünü yokorlandırmak talep edilen hem mali. Türkmen prezident sonku da urda geçiren hükümet maslahatlarını global iktisadi kıyınçılıklara salgılanıp, ministerliklerin ve vedomustvaların mali yağdayını durnuklaştırmak, aylıkları yokorlandırmak hakkında gayta gayta gurrun oluyar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň aýlyklar we pensiýalary indi ençe meýilbäri diňe her ýylyň başynda 10% köpeldilýär we yerli finansçylaryň sözlerine görä bu diňe bazardaky narhlaryň adından 2-3 hissä ýokarlanmagyny alyp gelýär. Egerde Türkmenistanyň bendeginiň 2010-njy ýylyň başyndan 60% gymmatladylanyny, dollaryň resmi kursunyň 2 manat 84 teňge bolanlygynyň 3 manat 50 teňge edilip, häzirki günde gara bazarda adından 2 hissä gymmat satylýanlygyny nazar alsaň, global iktisady kynçylyklaryň garşysynda türkmen raýatlarynyň gün öýren derejesiniň gorawynyň üpçün edilýändigi barada aýdylýanlar ananmak kyn. Azatlyk radiosu ýurt içinden gowşan maglumatlara esaslanyp, geçen ýylyň dowamyna neýit gapudygyny degişli edara kärhanalaryň ençemesiniň ýapylanygyny, başga bir topar edarada bolsa iş ornlarynyň çäklendirilendigini, işgärleriň bir toparynyň tölegsiz dyýynjalsa iýerlendigini, bir topar işgärin iş sagatlarynyň azaldylandygyny habar beripdi. Emma Türkmen metduwaty bu meseleler barada dymyar we ýurtda ne ýylat ýazygynyň netijeleri, ne de işsizleriň sany aýdylýar. Ýöne bayramçylyklara gabat günäsi geçilýän tutsaglaryň möçöründen çen tutulsa, Türkmenistanyň garasylygyň başga ýyllarynyň bäri görülmedik derejede öten jenaýatçylygyň derejesi peteliýär diýip boljak däl. Resmi taýdan tasdiklap bolmaýan habarlara görä, pensionerleriň köpçülüklerini işden boşadylmagy müňlerçe maşgalanyň güderan ýagdaýyny hassa agyrlaşdyrar diýip çak edilýär. Adatlygyň yerli habarçylarynyň tasdiklemegine görä işsizleriň köpüsi onsuzam pensiýalaryň enetalarynyň hasabyna güderan bolmagy çalyşýar. 2010-njy ýylyň noýabrynda çap edilen maglumatlara görä Türkmenistanyň adam ömrüniň ortaça uzaklygy 61 ýyl we türkmen raýatlary 62 ýaşynda pensiýa çykyp bilýär. Şol wagtda Türkmenistan sewitde raýatlaryna iň az pensiýa berýän ýurt hasaplanýar. Geçen ýylyň dowamyna ýurtdaky maliýe ýagdaýynyň, ykdysady meselelerin has sylsyrymlaşanlygy, ýylatyň güderan ýagdaýynyň barha agyrlaşýanlygy barada habarlaryň gapdaly bilen bir gowy habar hem eşdirildi. 1-nji ýurtly güýje giren kanuny laýyklykda Türkmenistanyna işsiz diýilen düşünje ilkinji gezek resmileşdirildi. Bu kanunyna işsiz hökmünde resmi hasaplanan adama pul kömeginiň tölenjekdigi aýdylýar.